Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Iqtisady krizis döwründe birjada 500 000 €lyk mini Cooper kysymly ulag belligi alındy. Türkmenistan ýeti iqtisady kynçylyklary başdan geçirýän wagty, ýurdun döwlet haritçygmal birjasyna iýun aýyna import edilen 500 000 €lyk mini Cooper avtomobilinin ralli görünüşü hasabı alınlı. Amul Hazar 2018 hafta rallisinin ünyanı prezident Gurbanulu Berdi Muhammedov'un edil şuna mengdeş ulağı sürüyen pursatları devlet televizyonasında görkötülüpti. Bu varada Türkmenistan'ın kronikasını eşiri 29. oktyavrda devlet birjasının mağlumatlarına sargılanıp xabar verdi. Birjada 2018-nji ýylyň 7-nji iýununy Germaniýadan import edilen 520 000 € mini Cooper awtomobiliniň ralli görnüşi belligi alyndy. Ulagyň satyn alynan senesi ýurtda Amul Hazar 2018 hafta rallisine döwlet derejesinde taýýarlyk görülýän wagtlara gabat gelýär. 2018-nji ýylyň 11-nji iýulunda prezident Berdi Muhammedow'un mini Cooper awtomobiliniň ralli görnüşini sürýän pursatlary döwlet telewizionasynda görkezildi. Bu türgünlöşük sürüşü avtomobilin devlet birjasında belligi alınmağından bir ay soň amala aşyryldy. Türkmenistanyň kronikasy ulag bilen bagly ýene bir aýratyň ähmiýetli sene üntü çekýär. Gyzykly ýeri devlet mediýasynyň maglumatyna görä 19-njy iýunda mini Cooper satyn alynandan 2 hepde soň prezident ogly Serdar bilen bu maşyny täzeden öz çylgysy esasynda gaýtadan enjamlaşdyryp ýokary tiýlikli sport ulagyny öwürdi. Ýagny bu ýokary tiýlikli sport maşyny satyn alynandan soň täzeden gurnuldy diýip neşir ýazýar. Devlet başçylygynyň täzeden ýygnylan bu ulagda garagym çölünde ýürüýüşe çykýan video görnüşleri 19-njy awgustda döwlet telewizionasynda görkezildi. Türkmenistanyň iqtisadiýeti tapyr 2 ýyl bäri ýeti kynçylyklary başdan geçirýär. Ýurtda dowam edýän ýeti iqtisady krizisiniň fonuny resmi maglumatlardan mälim bolşuna görä türkmen hökümeti döwlet ferişdelerinden 500 000 € mini Cooper kysymly sport ulagyny satyn alýar. Munyň satyn alynmagy prezidentiň mini Cooper kysymly sport ulagyny jemgyýetçiligiň öňüne çykmagynyň edil öň ýanyna gabat gelýär. 26 augusta Türkmen prezidenti yine devirgede Qaraqum çölüne Toyota kısımlı başka bir sport ulağını türgünleşik geçti. 2018 yılın 11. sentyavr günü Amul Hazar 2018 avtara aletine Levap velayetinde badılığı verildi. Muna bağışlanıp geçirilen davarada prezident Berdi Muhammedov yine devirgedek Mini Cooper sport ulağını cemiyetçiliğin önüne çıktı. Yönü bu ulağın bundan azal halkı örködden ulağduğu ya da değerdiği nemelimliğine galiyar. Galivertede devlet birjasında iyi unayinde belli galinan Mini Cooper'ın prezidentin tədədin yonab cemiyetçiliğe çıkan uloğuduğu ya da dəyəldəgin əməlim olsa da, ağzalan vakaların əhrisinin bir jıdak amaldan son xüsenelere qavat gelmegi, sport uloğunun tövrəvünəki yağdaylar boyunca belli bir pikir dörədiyər. Bir janın maglumatlarını dövlet iqtisadiyyətini bəhbit getirməyə gönüktürlönlüğü ağınlayan beylik amalları görsə olyar. Yönü Germaniyadan 520 000 € tölök tölönüp satın alınan sport hafta uloğunun xayfi bəhbit gödöğünü tutulup alınanlığı məlimnəl. 2018 yılın sentyavr ayını Türkmenistanlı Amul Hazar 2018 halkarı avtara aleti geçirildi. 2017 yılın sentyavrının aşqavatda yapıq binalarda ve sevöştün otu boyunca Aziya oyunları geçirildi. Yurtta devam edýän iqtisady krizisiniň fonuny bu çärelere sarp edilýän maliýe ferişdeleriniň anyk möçberi halka aýan edilmeýär. Galiberde şu ýylyň 1-nji noýabr 10-njy noýabr aralygynda Aşgabatda agyr atletika boýunça halkara ýaryş geçirilýär. Türkmenistanyň siýasy durmuşyny ýygyrlaýan synçylar bu çäreleriň jemine milliardlarça dollaryň harçlananyny ananýar. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň tagallalary bilen jemgyýetçiligi ýetirilen Mini Cooper sport ulagynyň birjada görkezilýän tölegi boýunça döwlet emeldarlary resmi metbuata çykyş etmeýär.